Goeiemôre dierbare broer en suster. Ek groet u in die wonderlike naam van ons meester Yeshua, ons Messia. Wat 'n heerlike voorreg om as 'n gemeente om die geopende woord te vergader en die wete te hê dat God, die Heilige Gees, ons Parakletos, is hier teenwoordig vanmôre om hierdie woord in ons harte te openbaar en om ons voor te berei en toe te rus om hierdie woord tot die eer van die Almagtige te lewe. Hierdie is die derde in die aflewering van ons reeksie 'n toegeruste taakmag. Ek wil vir u aanmoedig om tog maar weer ook die voorgaande afleweringe nogemaal te gaan luister. Weens tyd gaan dit soms te vinnig vir u om alles te hoor en af te skryf en te integreer. Daarom, hierdie is 'n studie en is dit nodig dat u instudeer in hierdie saak. Gaan luister dus nogemaal en as dit moet 'n tweede maal na die vorige afleweringe. In hierdie afdeling gaan ons spesifiek kyk na die gawes van die Heilige Gees en hoe dit in ons lewe toepaslik is en manifesteer. Ons lees as skrif 1 Korintiërs hoofstuk 12, daar 'n klompie verse. Maar voordat ons lees en met die woord van Yeshua geopen voor ons, kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons nader u troon alleen in die naam Yeshua se Messia. Vader, hy het ons geregtigheid geword. Vader, voor u vanmôre is u gemeente rondom u geopende woord. U woord wat u spreek tot die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. U woord gerig aan u verbondskinders. Die verbond wat u gesluit het met Abraham, Isak en Jakob. U woord wat tot u huis spreek vandag nog. Dierbare Vader, en u wil ons leer uit u woord en ons toerus deur u woord om u in u diens te staan, om u tot u eer en tot die verheerliking van u naam, die heerlike boodskap van die evangelie van verlossing en van die koninkryk van die hemele aan u kudde, aan u gemeente te gaan verkondig as u opsieners en u herders. Ons vra dat u ons sensitief sal maak vanmôre vir die inspraak van die Heilige Gees. Vader, dat ons sensitief sal wees vir die heerlike waarheid van u woord en dat ons daarmee met die grootste mate van ontzag sal omgaan. Openbaar dan nou u woord aan ons en maak ons lewend na u woord. Ons ontvang dit uit u hand. In die naam van ons meester Yeshua. Amen. Kom ons lees saam 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1. Die opskrif is oor die verskeidenheid van geestelike gawes. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek Yeshua 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Yeshua die meester is behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde meester. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal bewerk. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesieë, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elke een afsonderlik uitdeel soos hy wil. Tot sover. Dit is al in vers 1 van ons geleese gedeelte baie duidelik dat broer Paulus nie wil hê dat enige een van ons oningelig of waningelig sal wees wanneer dit kom by die gawes van die Heilige Gees nie. Elkeen van hierdie gawes is uitsonderlik. Dit is bonatuurlik en dit is uitermate kragtig om enige vesting van die Satan neer te werp. Om toegerus te word met hierdie unieke gawes, vereis 'n nederige gees. Vereis 'n weergebore siel. Vereis 'n sensitiwiteit en gehoorsaamheid aan die influistering van die Heilige Gees. Vereis kundigheid en kennis. Vereis versigtigheid en omsigtigheid en vereis dat elkeen van ons wat daarmee toebedeel is, sal weet dat God rekenskap gaan eis van dit waarmee hy u en my toevertrou het. Daarom herinner ek u net weer aan die waarskuwing van 1 Korintiërs hoofstuk 13. Dat al sou ek oor al hierdie gawes beskik, maar ek het nie die liefde nie, as ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal. Daarom ondersoek u hart en kyk of die vrug van die Gees in u lewe oorvloedig is en manifesteer. Of u liefde vir Yeshua en u liefde vir die waarheid van sy woord op vaste fondamente staan, voordat u vra om toegerus te word met hierdie kragtige wapentuig uit God se hand. Kom lees dit gou saam met my 1 Petrus hoofstuk 4. En ek wil hê ons moet daar lees vanaf vers 8. 1 Petrus 4 vanaf vers 8, net om die konteks te kry. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Nou baie belangrik, vers 10. Na mate elke een genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Yeshua Messia, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Hier word vir ons verklaar wat presies die hoofdoel van hierdie gawes, hierdie genadegawes, hierdie kraggawes uit God se hand deur die Heilige Gees is. En wat sien u daar vers 10? Dat na mate elkeen van ons 'n genadegawe ontvang het, daardie kraggawe uit die Heilige van die Heilige Gees ontvang het, ons mekaar daarmee moet dien. Wie's mekaar? Dat ons elkeen individueel teenoor mekaar sal staan om mekaar te bedien, maar dat ons ook mekaar as deel van die gemeente sal bedien. Dat u en ek as opsieners en as herders die kudde daarmee sal bedien en sal bedien as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. En dan vers 11. As iemand spreek, en ek gaan dit vir u weer uitwys wanneer ons praat oor spreek in tale. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. Baie belangrik nou, sodat God in alles verheerlik kan word deur Yeshua Messia, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Waarvoor het u en ek die kraggawes ontvang? Om mekaar daarmee te bedien, God se kudde as opsieners daarmee te bedien en daardeur enkel en alleen God te verheerlik, deurdat ons deur hierdie genadegawes Yeshua ons Messia gaan tentoonstel aan mekaar en aan die kudde. In ons dag het ons nou te doen weer met 'n ander evangelie wat vir ons wil sê dat hierdie genadegawes, hierdie kragwerkinge deur die Heilige Gees het eintlik tot niet gegaan. Dit is nie nou meer die tyd van spreek in tale, van profesieë, van 'n woord van kennis, van 'n woord van wysheid, van wonderwerke nie. Want op grond van 1 Korintiërs 13 sê hulle daarvan af vers 8, wat staan, die liefde vergaan nimmer meer, sê hulle, ja, ons leef in die tyd van liefde. Liefde en genade, dit is al waaroor dit gaan. Die liefde van God, die liefde wat alles toedek, alles vergewe, wat blind is vir jou foute, dit is net liefde. Liefde voor, liefde agter. Hier staan, En dan gee hulle dit so, die liefde vergaan nimmer meer, maar, daar sê hulle, sien jy, profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, al daardie dinge gaan tot niet, want die liefde het dit alles kom verplaas. My broer en sister, dit is nie die waarheid nie, want, vers 9, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan, en dan sê hulle, daar is dit, die volmaakte wat gekom het, is Yeshua, die Messia, Jesus, die Christus, het dan gekom, en hy is liefde, dit is nie wat daar staan nie, die volmaakte wat kom, is inderdaad Yeshua, Messia, die koning van Israel, wanneer hy kom om die koninkryk van die hemele hier op aarde vir sy volk Israel op te rig. Ja, my broer en sister, dan het die volmaakte gekom. Wanneer hy gekom het, is daar dan nie meer nodigheid vir die profesie of vir die tale of vir kennis nie. Dan sal dit ophou. Maar sover ek weet, het die komst nog nie plaasgevind nie. Is dit deel van die evangelie wat u en ek as opsieners aan die kudde en aan die gemeente moet uitdra, dat daar die koninkryk is nog op pad. En terwyl hy op pad is, het die tale en die profesieë en die kennis nog nie opgehou nie. Beteken dit, u en ek lewe nog in 'n tyd wat hierdie gawes, hierdie genadegawes van so 'n belangrike aard is, dat ons daarvan sal moet kennis neem en dit in ons mondering en toerusting sal moet kry. En daar lees jy ook saam met my, Markus hoofstuk 16, en dan sal jy sien, wat sê Yeshua self, wat sal jy en ek doen in die tyd nadat hy hemel opgevaar het hemel toe om vir ons te gaan plek berei. Wat gaan ons doen in daardie tussentyd, tussen sy hemelvaart en sy wederkoms? En u lees saam met my, Markus 16, en ons lees daar net 'n paar verse om dit te sien. En hy sê vers 17, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die meester dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. En dan lees hy ook saam met my, uit Johannes hoofstuk 14, en ek lees vir u daar, vanaf vers 11. Johannes 14 vers 11 bevestig vir ons hierdie saak verder. Glo my dat ek in die Vader is, sê Yeshua, en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie is so belangrike saak, my broer en suster. Die werke wat Yeshua gedoen het, sal ons ook doen. En dan sê hy, omdat ek na my Vader gaan, betekende, ek is nou nie meer met julle nie, sal julle my werke moet voortsit. En die werk wat ek gedoen het, groter werke nog as dit, sal julle doen. En hoekom is dit so? Want my broer en suster, hier in ons lewe aan die einde van oestyd, ons lewe in die klimaks van die eeue, as daar ooit 'n tyd was, wat het nodig is dat u en ek toegerus sal wees, om hierdie werke van Yeshua voort te sit, en selfs groter werke te doen, is dit nou, as dit belangrik was vir Yeshua, dat sy eerste apostels en disippels in die eerste gemeentes, werklik toegerus moes word deur die doping in die Heilige Gees met hierdie gawe van die Heilige Gees sodat hulle krag sou hê om staande te bly en die werke van Yeshua voort te sit, as dit toe belangrik was, hoe belangrik dink u is dit nie vir u en my in ons tyd om waarlik hierdie toerusting vandag onder die knie te hê nie? En u lees saam met my verder, daar uit Johannes 14. En ek lees vir u ook vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Halleluja. Kyk wat 'n gesag en autoriteit beklee hy vir u en my mee, om ons die vrymoedigheid te gee, as sy wedergebore kinders, as sy geroepe opsieners, as sy taakmag, om hom te vra in sy naam enigiets, en hy sal dit vir ons gee. Natuurlik, binne die konteks van die skrif, en dit lees jy in vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie, daar het jy dit. En dan, belangrik vers 16, waar sal ons hierdie krag vandaan kry, om dit wat ons vir hom gevra het in sy naam, te ontvang en uit te voer? Vers 15, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, halleluja, ons parakletos gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. O, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Halleluja, my broer en suster. En totdat daardie dag aanbreek dat hy weer na ons toe kom, is die parakletos met ons en rus hy ons toe, ook met krag van omhoog, sy eie krag wat hy ontvang het van die Vader en van die Seun, waardeur ons hom in hierdie wêreld kan verheerlik, deurdat ons mekaar met hierdie kraggawes bedien. En ten slotte, op hierdie onderwerp, van dat ons hierdie genadegawes, die kraggawes, nou so nodig het, sien u in Romeine 11, lees saam met my Romeine 11, en ons lees daar net vers 29, en ons sal sien, wat is God se eie idee oor hierdie genadegawes. Romeine 11 vers 29 sê net dit, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Halleluja. God berou hom nie daaroor dat hy sy genadegawes tot u en my beskikking gestel het nie. En hy berou hom ook nie daaroor dat hy u en my geroep het om sy dienswerkers, sy opsieners vir sy kudde te wees nie. En hy berou hom ook nie daaroor dat hy u en my wil toerus vir daardie dienswerk nie. Halleluja. Kom ons gaan bestudeer nou in diepte hierdie genadegawes, hierdie geestesgawes wat u en ek ontvang deur die doping van die Heilige Gees by wyse van handoplegging. En ons gaan terug na 1 Korintiërs hoofstuk 12 en daar lees ons eers vers 1. Teen die agtergrond, die konteks van dit wat ons nou net met mekaar bespreek het oor hoe belangrik dit is dat ons sal waarneem wat die geestelike gawes is. 12 vers 1 sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Halleluja. Kan nie daar sien. Vir Paulus was dit van uiterste belang om 'n hele paar hoofstukke in sy brief aan die Korintiërs te wy aan die belangrikheid van geestelike gawes, wat dit is en hoe dit aangewend moet word en dat dit aangewend moet word en dat daar geen onkunde en misverstand oor hierdie saak sal bestaan nie. Ons kan dus nie soos volstruis ons kop in die sand steek en maak asof die geestelike gawes wat ons ontvang het deur die doping in die Heilige Gees nie meer van toepassing is of belangrik is of dat ons daaroor moet gesels nie. Ons moet daarvan kennis neem sonder om daaroor te struikel. Vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Kom ons kyk net eers gou na daardie twee verse. By vers 4 leer ons dat daar 'n verskeidenheid, 'n veelheid van hierdie genadegawes bestaan, maar alhoewel daar 'n veelheid is, is die oorsprong daarvan een Gees, hoofletter Gees, God die Heilige Gees. En dan vers 7. Hierdie genadegawes, elkeen van hulle is 'n openbaring van die Gees aan ons met die oog op wat nuttig is. Die eerste ding wat u hier moet raak sien is dat hierdie gawes staan onder die bestuur en die beheer en die gesag van die Heilige Gees. Dit is nie in u en in my hand om daardie gawes te bestuur nie. Wanneer die Heilige Gees bepaal dat dit nodig of nuttig is, dan bring hy 'n openbaring oor u en my, en hy ontsluit deur middel van die openbaring daardie gawe wat dan deur ons sal manifesteer. Lees ook net saam met my Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees kom en hy penetreer ons gees. Hy kom lewe binne in u en my gees. En saam met hom bring hy die waarheid. Dis die waarheid van God se woord. Dis die waarheid van die evangelie. En die waarheid is lig. En wat hy kom doen wanneer hy binne u en my kom woon, hy kom maak die donkerheid in ons lig. Sy woord is 'n lamp vir my voet. My God is my lig. En hy kom woon in my deur die Heilige Gees en deur die waarheid van sy woord. Hy haal die donkerheid uit my uit. Dit word lig in my deur die woord. Hy openbaar aan my hierdie woord en hy leer my om elke dag in hierdie woord te wandel. Met ander woorde, hy ontsluit aan my gees hierdie woord en my gees dra hierdie woord, hierdie geopenbaarde woord oor aan my siel, en my siel, my verstand, rig my liggaam om dag vir dag gehoorsaam aan die woord te lewe. Om dag vir dag 'n keuse te maak om nie die vlees die oorhand te gee in my lewe. Daardie vleesgedeelte in my wat altyd 'n rebellie is teen God, word dan ondergeskik gestel aan die heerlike waarheidslig van God se geopenbaarde woord. En dit stel my in staat om elke dag in die Gees te wandel. My broer en suster, en dan sê hy, die Heilige Gees, behalwe wat ons lei in hierdie waarheid, sal nie uit homself spreek nie. Met ander woorde, dit is vir die Heilige Gees nodig om in die tyd wat hy in ons aanwesig is, en dit is die tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms, wat hy binne in ons sy tuiste vind, het hy nodig om tog ook met ons nog te spreek, want ons is in aktiewe stryd. Ons is elke dag gewikkel in 'n stryd om lewe en dood vir die siel van God se volk. Onthou, die Satan is spring lewendig. Hy is die vyand. En dag vir dag pas hy sy tegnieke en taktieke en planne aan om sy aanval meer effektief te maak teen die siele van God se kudde en van sy gemeente. En die Heilige Gees binne ons kom en maak ons dag vir dag bewus van die intensiteit van hierdie aanslag. En hy openbaar aan ons die planne van die vyand. En hy rus ons toe met die nodige krag en sterkte om hierdie aanslag met autoriteit te staan. Kom, ons gaan kyk nou presies hoe word ons toegerus deur die Heilige Gees. En ons lees 1 Korintiërs 12 vanaf vers 8. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis van wie dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesieë, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Eers net tot sover. Wanneer ons na hierdie toerusting kyk, kan ons dit in 3 hoofkategorieë verdeel. In die eerste plek is daar openbaringsgawes. In die tweede plek is daar kraggawes. In die derde plek is daar spreekgawes. Onder openbaringsgawes sorteer die gawe van 'n woord van wysheid, die gawe van 'n woord van kennis, die gawe van die onderskeiding van geeste. Onder die kraggawes sorteer die gawe van geloof, die gawe van gesondmaking, die gawe van werking van kragte. In die derde plek, onder die spreekgawes, resorteer die gawe van profesie, die gawe van spreek in ander tale en die gawe van die uitleg van tale. Kom ons begin met die uitleg hiervan by die openbaringsgawes. Net die woord openbaringsgawe dui vir ons aan dat ons het hier te maak met die openbaringswerk van die Heilige Gees binne-in ons gees. O God wil nie, u en ek moet onkundig wees nie. Daarom kom die Heilige Gees en hy kom openbaar in ons gees aan ons God se plan, God se doel, God se wil, God se voorneme met u en met my lewe, met omstandighede wat oor ons kom. En hy kom openbaar ook aan ons hoe ons op hierdie sake moet reageer. Die eerste openbaringsgawe waarna ons kyk is die woord van wysheid. Nou let op, dis nie die gawe van wysheid nie, dis die gawe van 'n woord van wysheid. Dit gaan dus nie oor die oor wysheid in 'n breë sin van die woord nie, dit gaan oor 'n stukkie wysheid wat in 'n spesifieke woord vasgevang kan word vir 'n bepaalde situasie. Dit gaan dus oor daardie stuk wysheid wat 'n bepaalde persoon of groep in 'n bepaalde omstandigheid of situasie op 'n bepaalde tyd nou nodig het. Die woord van wysheid word ingegee wanneer dit nodig en wanneer dit nuttig is om leiding en rigting te verskaf, wanneer probleme en vraagstukke opduik, wanneer daar moeilike situasies is wat hanteer moet word en antwoorde verg. Dit is dan dat die woord van wysheid as 'n spontane ingewing van daardie oomblik by jou opkom, miskien as 'n woord, dalk as 'n gedagteprentjie, dalk in 'n droom, baie keer maar net as 'n seker wete, dit is die antwoord, dit is die oplossing. Daar skielik net asof die lig in jou aangeskakel is rondom hierdie spesifieke probleem. Dit is nie iets waaroor jy lank hoef na te dink nie. Dit is daar skielik om 'n spesifieke situasie te hanteer. God die Heilige Gees kom en deur 'n woord van wysheid gee hy aan jou vir daardie oomblik 'n woord van goddelike wysheid om jou nou daar dadelik uit die moeilikheid en uit 'n moeilike situasie uit te help. 'N Paar mooi voorbeelde. Die voortrekkers in die jaar 1838, aan die einde van daardie jaar is hulle leierloos en hulle is in 'n moedelose, hopelose situasie en skielik was daar 'n ingewing. Stuur vir Andries Pretorius. Vra of hy sal kom leiding gee. Dit was 'n woord van wysheid. Nadat Andries Pretorius wel opgedaag het en die situasie onder beheer gebring het en voorbereidings getref is om uiteindelik die strafkommando teen Dingaan uit te stuur, het Andries Pretorius 'n ingewing ontvang, 'n woord van wysheid ontvang, dat daar 'n gelofte afgelê moet word, sodat God se hulp ingeroep word teen hierdie mag van die bose. Jy is op pad iewers heen en skielik ontvang jy 'n ingewing, moenie nou gaan nie. En later hoor jy daar was 'n verskriklike ongeluk op die pad wat jy sou gaan. En 'n woord van wysheid het jou bewaar van hierdie onheil. Hoeveel keer het jy nie al sleutels gesoek nie? Jy het al oral gesoek tot op 'n stadium dat jy moedeloos is. Jy maak jou oë toe, jy vra Vader, help my. En daar's die ingewing en jy stap reg uit af op daardie sleutels wat jy so lank al gesoek het. Of jy word by die werk gekonfronteer met 'n baie moeilike uitdaging, 'n moeilike opdrag, waarvoor jy geen antwoord het nie. En nadat jy stil geword het en gevra het, Vader help my, Skielik is daar by jou 'n ingewing, die lig gaan aan en die antwoord lê voor die hand liggend. Die skrif is vol voorbeelde van die woord van wysheid in aksie. Maar ek gaan vir julle net enkeles daarvan gou uitlig. In Handelinge 16, daarvan af vers 7, sien ons dat Paulus was op pad om te gaan bedien in Bitinie en in Asie. Maar vers 7 sê, en toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bitinie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. En dan baie belangrik, vers 8, en hier is die woord van wysheid. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien, so kom die woord by hom op. Daar staan 'n Macedoneer wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En op grond van hierdie woord van wysheid wat hy in die gesig gekry ontvang het, reis hy af om in Macedonië te gaan preek. In Matteus 22, oor die vraag van die belasting, ontvang Yeshua 'n woord van wysheid oor hoe om die strikvraag van die Fariseërs te beantwoord. Ek lees net uit 4 daarvan af vers 17. Die Fariseërs vra vir hom, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Vers 18, Yeshua het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinsdes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord hom, die keisersin. Daarop sê hy vir hulle, en hier is die woord van wysheid. Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Ons moet altyd onthou, dat toe Yeshua op aarde was, in sy vleeslike gedaante, was hy net soos u en ek, absoluut afhanklik van die inwerking van die Heilige Gees, om hom in so'n situasie, 'n antwoord te verskaf, deur 'n woord van wysheid. Die gawe van 'n woord van wysheid, loop hand aan hand met die volgende gawe waarna ons gaan kyk in die openbaringsgawes, naamlik die gawe van 'n woord van kennis. Let dit weer op, dit is nie die gawe van kennis nie, dis die gawe van 'n woord van kennis. En hier het ons dan weer te make met 'n bonatuurlike openbaring van God, met die oog op wat nodig is, waarin ons 'n stuk detail, 'n spesifieke feite stel, of waar hy aan ons inligting verskaf, sodat ons 'n bepaalde situasie kan verstaan. Die gawe van die woord van kennis is dus waar God, deur middel van feite, aan ons iets bekend maak wat ons nie geweet het nie. En net soos in die geval van 'n woord van wysheid, kom hierdie goddelike kennis tot ons op 'n spesifieke oomblik. Dis nie iets waaroor jy tevore lank gepyns of nagedink het nie. Dit kom as 'n ingewing. Dit kom dalk in die vorm van 'n droom na jou toe. Dit kom dalk in die vorm van 'n gedagteprentjie na jou toe. Dit kom ook na jou toe as net 'n seker wete. 'N goeie voorbeeld uit die skrif van die woord van kennis in aksie is byvoorbeeld in Handelinge hoofstuk 5, waar Ananias en Safira voor Petrus staan en die Heilige Gees openbaar aan Petrus deur middel van 'n woord van kennis dat hierdie twee is besig om vir hom te lieg. In Handelinge 9 vers 11 tot 16 lees ons van nog 'n Ananias wat deur middel van 'n woord van kennis die boodskap ontvang dat daar 'n Saulus in Damaskus is aan wie hy 'n boodskap van God moet gaan aflewer. En in Handelinge 10 lees ons van Kornelius wat 'n woord van kennis ontvang om vir Petrus te laat kom wat tuis gegaan het daar by Simon die leerlooier. En nou moet ek vir u wys hoe die woord van wysheid en die woord van kennis met mekaar saamwerk. Die woord van wysheid is basies die toepassing van die woord van kennis. Byvoorbeeld, dit is kennis om te weet, daar sit 'n leeu. Maar dit is wysheid om nie met die leeu se ster te speel nie. Dit is kennis om te weet, hoe werk die motor se masjien. Maar jy het wysheid nodig om die fout daarin te vind en reg te stel. In Lukas 20 openbaar die Heilige Gees aan Yeshua deur 'n woord van kennis dat daar bedrog in die hart van die owerpriesters en die fariseërs is toe hulle hom die vraag stel: "Meester, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie?" Vers 23 sê: "Maar hy het hulle listigheid bemerk en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Ander woorde, hy het die kennis ontvang van hulle listigheid. En hy sê vir hulle vers 24, wys my 'n penning, wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sê, die keisersin. En hier kom die woord van wysheid uit Yeshua se mond. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. In Matteus 17 daarvan vers 24 het ons te make met die geskiedenis van Yeshua en die betaling van tempelbelasting. Dis baie interessant. Petrus word gekonfronteer deur die persone wat die tempelbelasting ontvang en Petrus word gevra, maar betaal jou meester dan nie ook tempelbelasting nie? En Petrus antwoord, ja, en hy stap huis toe. By die huis gekom, ontmoet hy vir Yeshua. Daar het Yeshua reeds 'n woord van kennis ontvang van hierdie gesprek wat tussen die tempelbelastingontvangers en Petrus plaasgevind het. En Yeshua hanteer die saak soos volg. En hy sê vir Petrus, Petrus, ek hoef nie die tempelbelasting te betaal nie, want ek is die seun van God. Net soos 'n koning nie belasting invorder by sy seuns nie, maar by die vreemdelinge. Toe ontvang Yeshua 'n woord van kennis en hy stuur vir Petrus om te gaan visvang. Hy sê, gaan na die see toe, gooi die hoek uit en neem die eerste vis wat opkom en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry. Dit is 'n muntstuk daarin. Hierdie is 'n woord van kennis. Ons het hier te doen met 'n feitestel oor die visvangs, die vis en 'n muntstuk in die vis se bek. Dit is feite. Nou, toepassing hiervan. Hoekom is dit nodig dat Petrus hierdie moeite moet gaan doen? Want, en hier kom die woord van wysheid in. Yeshua sê vir Petrus, Petrus, vat aan hierdie muntstuk en gaan betaal hierdie tempelbelasting sodat ons nie aanstoot gee nie. Woord van wysheid. Ten slotte wil ek hierdie twee openbaringsgawes, die woord van wysheid en die woord van kennis, graag aan u demonstreer prakties aan die hand van 'n persoonlike getuienis. 30 jaar gelede was my vrou Elise swanger met ons eersteling, Erik. Nou ma en baba was gesond en alle aanduidings was daar dat daar 'n normale bevalling sou volg. 'n Week na die verwagte datum van die normale bevalling het baba nog nie sy verskyning gemaak nie en die week het naderhand 2 geword. En ons het begin onrustig raak en 'n afspraak met die dokter gemaak om hom dringend oor hierdie saak te gaan spreek. Op daardie stadium het net ons en ons ouers van die verloop van sake tot hier toe geweet, niemand anders nie. Daardie oggend wat ons afspraak by die dokter sou wees, 5:00, lui die telefoon. Dit was oom Louis Venter aan die ander kant. En hy begin dadelik deur te sê, ek het 'n dringende boodskap van die Vader aan julle. Ek het deur die nag 'n visioen gehad en ek het onmiddellik opgestaan en die Vader die betekenis gaan vra. En dit is wat hy vir my gesê het. Nommer 1. En hier is 'n woord van kennis ter sprake. Jy moet dit hoor. Hy sê, julle babietjie, dit is 'n seentjie. Is gesond en is veilig. Nommer 2, verdere woord van kennis. Hy is 'n pragtige groot baba, maar hy is besig om verdruk te raak in die moederskoot. Hy moet dringend gebore word. 3, woord van kennis. Wanneer jy vandag dokter toe gaan, hoe het hy dit geweet? Wanneer jy vandag dokter toe gaan, woord van kennis, God het dit vir hom gesê, moet julle, en hier kom die woord van wysheid in, want die woord van wysheid hanteer nou vir ons die probleem, hy los vir ons die probleem op, hy geef ons 'n antwoord wat ons dringend nodig het. Die woord van wysheid is, wanneer julle vandag by die dokter kom, sê vir hierdie dokter, hierdie kind is te groot vir 'n normale bevalling, hy moet deur middel van 'n keisersnee verlos word. En daarop volg die gawe van profesie, toe oom Louis sê, want hierdie seun sal opgroei om vir Jahwe te werk. Ons is met baie groot blydskap daardie dag na die dokter toe en met 'n vaste geloof wat ons het 'n antwoord gehad. Maar ons het eers die dokter toegelaat om weer 'n sonar te neem, weer afmetings te neem en nadat die dokter dit gedoen het, was alles soos altyd normaal. hierdie kind kan normaal in die lewe gebring word. En die opsie was toe dat die dokter Elise in 'n proses plaas van normale geboorte. En dis op daardie stadium wat ons toe sê, nee, ons sal verkies dat Erik gebore word, of dat ons babietjie gebore word, by wyse van 'n keisersnee. En so was dit. Die dag toe die keisersnee plaasvind, daardie middag toe die dokter hierdie babietjie uitlig, was hy self verstom en verbaas. En hy sê hierdie 3,5 kg babietjie was doodgewoon te groot om deur Elise se bekken te kon beweeg. As ons met 'n normale geboorteproses sou voortgaan, dan sou ons of die babietjie of vir Elise of beide verloor het. O, hoe heerlik is dit om 'n lewende ek is, ons Vader Jahwe, te mag dien en aanbid. Hy wat as 'n vader bereid is om tot ons sy kinders op 'n baie persoonlike vlak neer te buig en vir ons, dit is wat hy vir ons gedoen het, deur sy kosbare Heilige Gees te kom bedien met 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid in 'n tydstip waar dit by ons gegaan het oor 'n saak van lewe en dood, sodat ons gehoorsaam God se wil in hierdie situasie kon deurvoer. En hy het ons bedien daardie dag met hierdie woord van kennis en hierdie woord van wysheid deur 'n persoon wat daardie oggend op sy pos was. Iemand wat self gedoop is deur die Heilige Gees. Iemand wat die kennis gehad het van wat 'n woord van kennis en een woord van wysheid behels. En hy was sensitief vir die influisteringe van die Heilige Gees. En hy het hierdie visioen ontvang en het onmiddellik geweet wat om daarmee te doen. En hy het daaroor gaan bid. En hy het daaroor 'n antwoord gekry en gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees het hy sonder versuim die telefoon opgetel en hy het onmiddellik die boodskap oorgedra. Halleluja, en prys ons Vader Jahwe vir elke weergebore kind wat dag vir dag in 'n liefdesverhouding en intiem met die Almagtige saamlewe. Manne en vroue vol van die Heilige Gees, vol van die vrug van die Gees, vol van die woord van God. Manne en vroue wat op hulle wag poste neerkniel in gebed vir mekaar en vir hulle volk. Manne en vroue wat ook gedoop is in die Heilige Gees en wat sensitief is vir die gawes van die Heilige Gees. Gehoorsame manne en vroue wat die gawes van die Heilige Gees altyd tot eer van die Almagtige alleen en in diens van die liggaam en van die gemeente sal uitlewe. En daardeur met God meewerk om sy wil uit te voer en om die gang van sake te bepaal soos hy wil, om sake te verander wanneer dit nodig is, om 'n verskil te maak. In ons geval het God deur die Heilige Gees se werking in oom Louis vir ons die verskil gemaak tussen lewe en dood. Nou weet u wat die eerste twee openbaringsgawes, naamlik die gawe van 'n woord van kennis en die gawe van 'n woord van wysheid behels. Daar is nog baie waarna ons moet kyk, maar dit help nie ons hardloop oor hierdie onderwerp nie. Dis nodig dat ons in diepte na hierdie saak gaan kyk, want dit is noodsaaklike toerusting vir u en my om ons missie as God se opsieners oor sy kudde, as herders van sy gemeente, as sy taakmag deur te voer. Ons sal verder gaan kyk na die gawes van die Heilige Gees in die vierde aflewering wat DV sal volg. Kom ons bid saam. Dankie dierbare Vader, dat U ons vanmôre weer eenmaal ontmoet het uit U woord. Dankie dat U woord so kragtig is en lewend is. Vader, dankie dat U woord ons lewend maak in ons gees. Dat U woord ons opgewonde maak om te lewe. O dierbare Vader, dankie dat U woord ons toerus vir 'n lewe saam met U. 'n Lewe van diens. 'n Lewe tot U eer. Aan U al die lof en die dank. Bewaar ons tog so, Vader, tot ons weer ontmoet. Ons ontvang dit in die wonderlike naam van ons Meester Yeshua. Amen.